Borg.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Беларусі і світі більш подробязна. Дмитрий Вус поведомил Свободе, что справу супраць яго и Миколая Статкевича накировали для разгляду у Ленинский районный суд Менску. День початку процессу покуль что не вызначены, як и судя, что будет вести справу. Новины у справах удельников площади у Олега Грузділовича.
Нагадаю, экс-кандидаты на президента Миколай Статкевич и Дмитрий Вус обвиняются в организации массовых беспорядков 19 снежня. Вины своей обвиняченные не признают. По воле Дмитрия Вуса, разом с ними в справе фигуруют еще несколько активистов. Так само Дмитрий Вус рассказал про отказ на свою скаргу на следчего, який вел ягоную справу. Дмитрий Вус просил завести на следчего криминальную справу, покольки лічить, что той потрапил доказы супраць его. Прокуратура, однако, меркує, что подстав, каб притягивать следчего до отказности, нема.
Второй момент. Две строчки написали по поводу моего заявления на возбуждение дела по следователю Жукалу. Прокуратура якобы считает достаточно оснований для возбуждения. Но по факту они проверку не проводили просто. Заявление и жалобы. Нарушают законы.
Это вы добивались возбуждения дела против следователя?
Да, который клеветой оскорбил меня, там в деле фабриковал материалы, они даже ни в прокуратуру не проверяла их, а просто написала в двух предложениях, что достаточно материалов для возбуждения дела. По факту заявления не было проведено, проверки не было ничего. Беззаконием занимаются.
А это какая прокуратура? Городская?
Да.
То есть городская прокуратура написала вам, что дело против вас возбудили правильно?
Да, никаких фактов, никакого изучения материалов не было.
Еще подчас следства в студии Дмитрий Вус поведомил журналистам, что следствие потребует от его оговорить Миколая Статкевича, небы той организовывал массовые беспорядки 19 снежня. Узамен поводля Дмитрия Вуса ему обязали, что в справе он застанется светком. Дмитрий Вус на это заявил, что не будет оговорывать Миколая Статкевича, покольки не бачил того, что потребует следствие. До того же Дмитрий Вус, по воле егоных слов, 19 снежня сошел с площади незалежности ранее, чем начался силовый разгон. У вынику Дмитрию Вусу все же выставили обвинувачення у організації масових безпорядків, як і Миколаю Статкевичу. 8 красовика координатор Європейської Білорусі Дмитрий Бондаренко скончив ознайомлення зі своєю кримінальною справою. Поводля звісток, Бондаренко хапило на ознайомлення усього 2 дні, тим часом як некоторые інші обвинувачення знайомляться зі справою по 5 і більше дні. Недавно стало відомо, що у Дмитрия Бондаренки обострилася хвороба хребетника і йому тяжко ходить. Як почувається в'язень тепер? Жонка Бондаренки Вольга розповіла.
Не знаю, що зі здоров'ям, тому що він передав через адвоката, коли вчора знайомився, що как бы нічого нового здоров'ям немає. Тобто ні хуже, ні краще.
Дмитру Бондаренку догэтуль не дозволяють продавати некоторые продукти. Покольки диетичне харчування для його не адмінили, значить лепш не стало, але він не хоче мені непокоїть, меркує Вольга Бондаренка. Сузнавальник партии БХД Павел Северинец протягивает турме писать роман. Мать вязня кажа, что ей передали уже 2 частки черновиков сыновой книги. Але возникла проблема. Звестки от мати про то, что эти черновики до ее трапили, до Северинца не доходят. Видать, туремная цензура протягивает жестко лимитовать новины для Павла.
Я так думаю, что ты листы, где я пишу, что я их отримала, до его не доходит, потому что шмат, у яких листах, но задає одні і ті ж питання.
Казала Тетяна Сіверинець.
Сьогодні на сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція з Анатолієм Лябєцьким, старшинем об'єднаної громадянської партії. Увечері 6 красовика Лябєцька був визволений з СІЗА КДБ, де він знаходився від 20 снежня, коли після подію на площі був затриманий у своїй квартирі. Під час виборчої кампанії Лябєцька був довірений особий кандидат у президента Ярослава Романчука. Послухаем отказы на несколько питаний.
Валер Таболин из Менска задает питание, которое, забегаючи наперед, скажу, задают несколько удельников онлайн-конференции и тычется оно Федора Романчука. Валер Таболин сформировал его довольно жестко. Что вы будете робить с драдником, с былым кандидатом у президенты?
Я думаю, что эта кампания была самая складанная и тяжкая из всех выборщих кампаний. До її, на початку її, ми усі, і кандидати у президенти, і керівники політичних структур, і люди затанчэння кандыдатаў, мы ўсе былі белыя, пушыстыя, прыгожыя, правільныя. Мы ўсе гаварылі абсалютна правільныя словы. Мы былі мужныя. Усё гэта было. А вот эта выбарчая кампанія, яна да нас ставілася вялікай цаной, і цана гэта таго, што трэба сёння сказаць, што мы не белыя, не пушыстыя, што ў нас у многіх няма сілы волі, што многа было проста прыгожае слова, абалочка, а за якой няма ніякіх дзеянняў. Вот гэта тая выснова, якую я зрабіў. Пытанне, хто здраднік, каго трэба намінаваць зоркай героя, а каго здрадніка, это будзе зроблена крыху пазней. Вот я сёння сустракаўся з вельмі разумным чалавекам, які сказаў: «Анатоль, я цябе вельмі прашу, ты свой першы тыдзень аддай сваім родным і блізкім, аддай добрым справам, а потым займіся тое, што тады будзе непрыемна». Я, відаць, да гэтай парады прыслухаюся, я сустрэнуся з усімі, кожнаму пагляджу ў вочы, а потым я вырашу, каго мне трэба удаліць з маёй тэлефоннай кніжкі, каму я проста пажму руку, каго пападзякую. Гэта будзе абавязкова, але дайце крыху мне часу. Віруса ненавісці нават на амерыканцы не ўкінулі мяне гэты вірус ненавісці. Хаця там былі такія спробы. Таму я сёння без ненавісці не толькі там для тых, хто побач са мной, але і тых, хто былі недаўна ў амерыканцы, і мы былі па розныя бакі жалезных дзвярэй.
Адказы Анатоля Лябецкі чытайце на сайце свабода.орг. Больш поўны гукавы запіс прагучыць у суботу. У нядзелю прэм'ера новай перадачы.
Вось я адкінуўся, давайце сустракайце. Не раскалоўся я, хоць мне казалі кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка.
Прэм'ера новай перадачы ўжо ў гэтую нядзелю. Сёння ў судзе савецкага раёну Гомеля распачаты разгляд адміністрацыйнай справы ў дачыненні да старшыні абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіля Палякова за тое, што ён адмовіўся здаць адбіткі пальцаў. Гэта першая падобная справа ў краіне. Падрабязнасці ў Багдана Арлова.
У савецкім райаддзеле міліцыі адмову Палякова здаць адбіткі пальцаў кваліфікавалі паводле артыкула 23.4 Кодексу аб адміністрацыйных правапарушэннях, непадпарадкавання законнаму распараджэнню альбо патрабаванню службовай асобы. Пра гэта склалі і перадалі ў суд адміністрацыйны пратакол.
У РАУС адміністрацыі савецкага раёна, калі мне прапанавалі прайсці дактыласкапію, я адмовіўся, таму што гэта парушае мае правы, гэта зневажае мяне. Ёсць абавязковая дактыласкапія для ваеннаслужачых, але няма прымусовай. Не ведаю, якім чынам потым гэтыя адбіткі мае, якія будуць у базе, будуць выкарыстоўвацца.
На судовым паседжанні актывіста ГП папрасіў, каб яму далі азнаёміцца з матэрыяламі справы. Суддзя Галіна Сыцько, якая вяла паседжанне, пачала ўшчуваць Палякова за тое, што ён не азнаёміўся са справай да судовага паседжання. Аднак палітык настойваў, каб яму далі хаця б 10 хвілін на знаёмства са справай. Урэшце суддзя хадайніцтва задаволіла, а заадно і перанесла разгляд адміністрацыйнай справы на 13 красавіка.
Пакуль я не сустракаў, каб кагосьці прыцягвалі, я ведаю сітуацыю ў Брэсце з Кісляком. У яго хацелі прымусова ўзяць адбіткі пальцаў, там нават фізічную сілу ўжывалі, але адміністрацыйнай справы пакуль не было. Палітыка ўладаў, каб усіх трымаць у пэўнай каляіне, каб ніхто не меў свайго права, каб кожны адчуваў, што ён адказны і вінаваты перад дзяржавай.
Адбіткі пальцаў у ваеннаабавязаных беларускіх мужчын пачалі браць у 2008 годзе пасля выбуху ў Менску на начным канцэрце ў Дзень Рэспублікі.
Ці здавалі вы адбіткі пальцаў? Як вы рэагуеце на гэтую працэдуру? Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Польшча ацаніла пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі наконт карты паляка як абсурдную. Варшава заяўляе, што беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Справу супраць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Вуса накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу і суддзя, які будзе весці справу, яшчэ невядомыя. У Гомелі пачаўся першы ў Беларусі суд за адмову здаць адбіткі пальцаў. Да судовай адказнасці прыцягнулі Васіля Палякова, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудову паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі. Пра гэта сёння заявіў літоўскі міністр замежных справаў Аўдроніус Ажубаліс. З вамі Радыё Свабода, працягваем праграму. Шэраг беларускіх банкаў увёў чарговыя абмежаванні для ўладальнікаў пластыкавых карт. Гэтым разам справа тычыцца разліковых аперацый па рублёвых картках за межамі Беларусі. У шмат якіх банках аперацыі па такіх картках наогул прыпыненыя. У некаторых абмежаванні тычыцца пэўнай сумы. Што за гэтым стаіць, высвятляла Інна Студзінская.
На сайце Трастбанку з'явілася паведамленне. З 11 красавіка за межамі Беларусі спыняюцца аперацыі. Здымання гатоўкі, аплата тавару і паслугаў з дапамогай пластыкавых банкаўскіх картак, адкрытых у беларускіх рублях. Прадстаўніца камерцыйнага Трастбанку спадарня Кацярына патлумачыла.
До 11 числа вы можете паехаць з беларускай картай, снімаць 100 долараў, абналічыць і аплату свяшыць за тавары ў судзе тоже на 100 долараў. В суткі з 11 числа вы не сможаце вообще свяшаць аперацыі па карте беларускіх рублях. Валютаабменныя аперацыі прекращаюцца.
Кліент Трастбанку, спадар Віктара, чыё прадпрыемства абслугоўваецца менавіта гэтым банкам і якому заробак налічваецца на картку, абураны.
У мяне карта Visa Electron. Калі мне яе выдавалі, мне сказалі, што з яе можна здымаць у Беларусі і рублі, і валюту, а за мяжою з яе можна разлічвацца. Мне шчыра кажучы, не зразумела такая палітыка банка. Мне ў камандыроўку трэба іх. Я што, не магу гэтыя свае грошы зняць і разлічыцца, напрыклад, у той жа Литве. Неяк несур'ёзна для Трастбанка, Траст мінс даверія, наколькі я разумею, у перакладзе з англійскай мовы.
Акрамя Трастбанку, ВТБ банк, банк Мінск Москва, БТА банк таксама вымушана спыняюць апрацоўку расходных аперацыяў, якія здзяйсняюцца за межамі Беларусі. Эксперт у банкаўскай сферы, супрацоўнік аднаго з замежных банкаў, спадар Александр, кажа, што ехаць з беларускай карткай за мяжу небяспечна.
Превентивным решением заблокируют все ваши карты. Если у вас карта рублевая, в принципе, забудьте. Если у вас карта мультивалютная, назовем ее так, то есть на ней лежат рубли, но она выдавалась вам как валютная, то есть предполагалось, что ваш рубль всегда может быть конвертирован в какую-то иностранную валюту. Не обязательно доллар, лит, там, во что-то еще. Сегодня про это можете забыть. Если вы собираетесь куда-то, каким-то образом генерируете кэш наличные.
Некоторые банки, у приватности Приорбанк, для уладальников так званых золотых и плятановых карток створают особливые умовы. Але гэта не распаўсюджваецца на звычайных клиентов, тлумачит эксперт у банковской сферы спадар Александр.
Я-то хороший клиент банка, очень много трачу денег, много зарабатываю, у меня бизнес в этом банке считает. Я, конечно, могу прийти как VIP-клиент и договориться, что мне каким-то там макаром все-таки будут какие-то суммы, 10 тысяч долларов. Какой-то такой лимит, но поверьте, если вы простой обыватель, у которого нет операций там на сотни тысяч долларов ежемесячно, вам как физическому лицу, скорее всего, скажут «дос, видос».
Блізіцца пара адпачынкаў, шмат людзей збіраецца за мяжу. Супрацоўніца Трастбанку спадарня Кацярына раіць заводзіць валютныя карткі і папаўняць іх толькі валютай. Тады з імі можна ехаць за мяжу. Але яна адказвае толькі за свой банк. У Беларусі валюту зняць з валютнай карткі Трастбанку, калі яна ёсць, можна толькі ў самім банку. Улада ж спрабуе любымі шляхамі выцягнуць у прадпрыемства і грамадзянаў валюту. Эксперт у банкаўскай сферы спадар Александр выказаў такое меркаванне.
У нас сейчас ситуация очень плохая. Мы сейчас на грани очень серьезных каких-то вещей экономических. Вчера эти дефонограммы разосланы всем предприятиям предоставить информацию о наличии валюты на счетах. Всем предприятиям. Это показатель того, что любыми способами изыскиваются резервы валютные, где их найти. Поэтому ситуация плохая, мягко говоря.
Радио «Свобода» сочит за ситуацией на валютном рынке.
Тэмы наступнага дому літаратара. Якая беларуская кніга лётала ў космас і чаму прэзідэнтам Беларусі не стаў касманаўт Уладзімір Кавалёнак? Актуальнае інтэрв'ю з паэтам Васілём Зуёнкам. У кнігарні «Свабоды» гутарка пойдзе пра 57-й том серыі «Беларускі кнігазбор», выбраныя творы Уладыслава Саракомлі. А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на свабоду.
Дом літаратара слухайце ў суботу. Сёння ўдзельнікі круглага стала аб Астравецкай АЭС у літоўскім Сойме прынялі зварот да кіраўніка Расіі і МАГАТЭ з заклікам звярнуць увагу на небяспеку беларускай АЭС. У звароце гаворыцца таксама, што фінансуючы пабудову АЭС у Беларусі цяпер, Расія падтрымлівае нелегітымны аўтарытарны рэжым у Беларусі. Тым часам міністр замежных спраў Літвы Аўдронюс Ажубаліс назваў рашэнне Беларусі будаваць АЭС правакацыі. З падрабязнасцямі з Вільні Таццяна Поклад.
У літоўскім Сойме сёння на абмеркаванні сітуацыі адносна Астравецкай АЭС сабраліся парламентары, супрацоўнікі ведамстваў, палітыкі і грамадскія актывісты з Літвы і Беларусі. У выніку прыняты зварот з пералікам магчымых небяспечных наступстваў падпісанага 15 сакавіка расійска-беларускага пагаднення аб пабудове беларускай АЭС. Сябра парламенцкай групы за дэмакратычную Беларусь, якая выступіла адным з арганізатараў гэтага круглага стала, літоўскі парламентар Пятрас Лоуманас. Такія рэзалюцыі, звароты ў пэўныя еўрапейскія інстытуты насамрэч патрэбныя, тым больш, што мы бачым, якія трагічныя наступствы мае выкарыстанне АЭС. Гэта адчула і Беларусь пасля Чарнобылю. У выніку аварыі было забруджана 23% беларускай тэрыторыі. Вядома, тэхналогіі ўдасканальваюцца, але ніхто не можа быць абаронены цалкам. У Літве заклапочаны і тым, што паколькі планаваная беларуская АЭС будзе карыстацца вадой з басейну Вільні Нёмана, у Літву пойдзе радыеактыўная вада і ўся экасістэма Балтыйскага мора апынаецца пад пагрозай, не кажучы ўжо пра людзей, як у Літве, так і ў Беларусі. Трэба звяртацца ў еўрапейскія структуры, якія выдаюць дазволы на пабудовы такіх аб'ектаў, як АЭС у памежнай зоне. А калі гэта будзе ігнаравацца, то ўжываць санкцыі, бо атам не прызнае межу. Прадстаўнікі беларускага бюро грамадскага і палітычнага прадстаўніцтва ў Літве выступалі ў часе круглага стала з падрыхтаванымі матэрыяламі па Астравецкай АЭС. Віктор Гарбачоў нагадаў, што АЭС – гэта фактычна фабрыка па вытворчасці радыеактыўных адкідаў. Ігар Каваленка, донар крыві, старшыня дабрачыннага грамадскага аб'яднання «Кропля жыцця».
Дыктатару усімі прызнана, што ён незаконна ўтрымліваў уладу. Яму ў рукі даць уран, які можа потым шантажом займацца ў Еўропе. Гэта вельмі складанае пытанне. Ніколі не позна спыніць будоўлю атамнай электрастанцыі на любым этапе.
Гэта быў Ігар Каваленка, старшыня дабрачыннага грамадскага аб'яднання «Кропля жыцця», які сёння сваю пазіцыю выклаў у літоўскім Сойме. З вамі Радыё Свабода. 25 гадоў таму, 8 красавіка, выступаючы перад працоўнымі Волскага аўтазаводу ў Тальяці, Міхаіл Гарбачоў упершыню выкарыстаў слова «перабудова», «перестройка», якое ўвайшло ў гісторыю і стала пачаткам пераменаў. Як успрынялі абвешчаную тады перабудову ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Вядомы беларускі журналіст Александр Уліцёнак сказаў, што 25 гадоў таму былі адчыненыя шлюзы для таго, каб нешта ў краіне пачало мяняцца, у тым ліку ў творчых і прафесійных лёсах людзей. Паводле спадара Уліцёнка, пасля таго, як Гарбачоў 8 красавіка ўпершыню сказаў пра перабудову, пачаў перабудоўвацца і ягоны асабісты лёс. Ён трапіў у рэдакцыю газеты «Правда», што раней было нерэальна.
Для меня это означало, что открытые новые шлюзы, появляются новые возможности, что нарешті глухие, слепые, неведущие, не реагующие на життєвые реалии партийные и советские бонзы, нарешті почнут реагировать на это життё, почнут принимать некие адекватные меры, и в вынику усе разом, у тим ліку и я, отримав некие новые возможности для развития, для життя, для того, как зрушилось тое, что не могло заставаться нерухомым, зрушилось тое, что нас усіх прыгнетало, что перешкодило нам жить, нарадоваться життем. Я вот бачу, что перебудова для меня классная, тяжкая, вельми праца, у якую я великим импетом включился. Для моего поколения это вот был опошний шанец быть нормальным человеком, нормальным белорусом, патриотом, громадянином.
Вячеслав Кебіч каже, что при Михаилу Горбачову был старшиней Совету Министров и народным депутатом СССР и разом з ним брал удел у перамовах у подрыхтоўцы новой союзной домовы – Перабудову 25 гадоў таму ён успрыняў на ура. А сёння ён лічыць, што Міхаіл Гарбачоў быў здраднікам і што ягоных чаканняў перабудова не спраўдзіла.
Первый раз я в жизни вижу человека, который читает без бумажек. Во-вторых, он начал говорить обычным человеческим языком. И учитывая, что уже так это все до сих пор надоело, что я думал, ну вот, придет свободный ветер, и все, нам жить станет интереснее и веселее. А оказалось, что это пришел человек, которого задача развалить Советский Союз. Вот и все.
Геннадзь Бураўкін у час, калі ўпершыню прагучала слова «перабудова», займаў пасаду старшыні дзяржкамітэту па тэлебачанні і радыёвяшчанні і ўваходзіў у склад ЦК Кампартыі Беларусі.
Гарбачоў, не ведаю, ён дакладна так задумаў гэта ці не так, але ён здагадаўся аб тым, чаго хоча грамадства, ад чаго грамадства стамілася і дзе нельга ўжо больш трымаць у вельмі жорсткіх рамках. Гэта было сапраўды гістарычнае рашэнне. Для нас гэта быў нейкі парыў свежага ветра у той даволі душнай атмасферы, у якой уся краіна жыла многія гады. Застой адчуваўся, ён сковаў, як кажуць, сілы і парыванні людзей. І тое, што была аб'яўлена перабудова, гэта была вялікая надзея і аддушына. Вельмі дакладна памятаю, як мы радаваліся, што, напрыклад, появілася магчымасць дыскусіі, ацэнкі пэўных перыядаў нашай гісторыі ў пары сталінізму, у адпаведнасці з фактамі, а не з задачамі некім сфармуліраванымі. Сталі вяртацца імёны таленавітых многіх людзей. Перабудова вельмі многае ўскалыхнула ў грамадстве і вельмі многім дэмакратычным сілам дала надзею, дала магчымасць разгарнуцца.
Лічыць Геннадзь Бураўкін. Слова «перабудова» выбраў для прэм'еры сваёй новай перадачы і Сергей Дубавец.
Шмат што ў нашым жыцці не так адбываецца, бо не так называецца. А калі на белае доўга казаць чорнае, урэшце пачнеш у гэта верыць, хоць белае ад гэтага ані не пачарнее. У новай перадачы «Радыё Свабода» словы мы будзем выкрываць праўдзівы сэнс непраўдзіва ўжываных найменняў.
Эсэ Сергея Дубаўца пра слова «перабудова» на нашым сайце і ў наступнай гадзіне эфіру. У Польшчы рашэнне Канстытуцыйнага суду Беларусі пра неадпаведнасць некаторых палажэнняў закону аб карце паляка міжнародным нормам ацанілі як абсурднае і назвалі яго чарговым крокам у прапагандысцкай вайне. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Прэсавы сакратар МЗС Польшчы Марцін Басацкі у сувязі з учарашнім рашэннем Канстытуцыйнага суду Беларусі заявіў, што закон аб карце паляка не накіраваны супраць якой-колечы іншай краіны і выказаў упэўненасць, што ніякага юрыдычнага ўплыву рашэння Канстытуцыйнага суду мець не будзе.
Беларускія оцэны правныя на пэўна не...
Беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Карта паляка як дзейнічала, так і будзе дзейнічаць.
Карта паляка дзяла і дзяла, так як бэнджі дзявала.
Паводле спадара Басацкага, закон аб карце паляка, які уступіў у сілу 3 гады таму, перад прыняццем разглядаўся міжнароднымі арганізацыямі, у тым ліку АБСЕ.
ОБВЕ оценіла, що нема в польській карті.
АБСЕ оцінила, що нема у польській карті нічого, що суперечило б демократичним принципам.
Чесності засадами демократичними.
Польскія эксперты выказваюць неразуменне самога факту прыняцця падобнага судовага рашэння ў Беларусі. Гаворыць эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі з Варшавы.
Наступ справны, такая дэцызія на то намічне можна.
Ніякіх юрыдычных наступстваў такое рашэнне напэўна мець не можа. Гэта сапраўды абсурдная прававая сітуацыя. Суд адной дзяржавы разглядае закон другой дзяржавы на адпаведнасць міжнародным нормам. Мне цяжка ўявіць аналагічную сітуацыю дзе-небудзь на свеце. Такім чынам гэта нішто іншае, як кур'ёз.
Адзіным магчымым наступствам рашэння Канстытуцыйнага суду Беларусі спадар Клысінскі называе магчымасць узмацнення рэпрэсіяў беларускіх уладаў супраць польскай нацыянальнай меншасці і, ў прыватнасці, непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Свежы прыклад такіх рэпрэсіяў – арышт журналіста газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута.
Андрэя Пачобута ўжо не раз арыштоўвалі ягоная дзейнасць у Беларусі і, ў прыватнасці, праца ў газеце «Выборчай», ягоныя артыкулы дастаткова крытычныя адносна беларускіх уладаў, і гэта выклікае раздражненне афіцыйнага Мінску. Гэта сталая праблема ў польска-беларускіх адносінах, і не толькі пра самога Андрэя тут гаворка, бо праблема нашмат шырэйшая.
Камиль Клысінскі, тым не меней, не лічыць, што цяперашнія праблемы ў двухбаковых дачыненнях Польшы і Беларусі немагчыма вырашыць.
Беларускія ўлады ведаюць чаканні еўразвязу, а Польша сябра еўразвязу, і яна ўпісваецца ў такія чаканні. Галоўнае з іх гэта безумоўнае, падкрэслю, безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Выкананне такіх чаканняў дазволіць пачаць перамовы пра далейшы дыялог. Сітуацыя тут ясная.
Мяркуе польскі эксперт Каміль Клысінскі. Як вы ўспрынялі навіну, што беларускія ўлады асудзілі ўвядзенне карты паляка? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да жыхароў польскай нацыянальнасці ў мястэчку Сапоцкін Гарадзенскага раёну.
Ну, я не вижу нічого плохого в карте поляка. Ну, такого, ну, я не знаю, ну, кто, у кого есть возможность ее сделать и может ездить в Польшу, поэтому я не считаю, что нельзя не допускать до этого. У меня, допустим, этой карты поляка нет, но у меня просто нет возможности не сделать ее, но я считаю, что у кого она есть, то нормально.
А как бы я на Польшу не езжу, карта поляка, она вообще не нужна. С картой поляка сейчас тяжелее стало ездить. Ну, как бы надо карту поляка делать, какие-то экзамены сдавать, а раньше было проще, сделать визу, поехать.
Ну, если я полячка, почему я не могу, слушать, иметь карту поляка?
То почему я не могу съездить с родственником? Я же не езжу каждый день и так далее. Почему я не имею права в месяц или в полгода съездить? Почему не могу посмотреть той культуры польской и так далее?
Я же не меняю, как говорится, национальность, да. Ну, свою. Что я живу в Белоруссии. Ну, и живу в Белоруссии, а я полячка.
Вот именно, родители, да, были поляками. То мы же не можем сделаться, но мы же не против.
Но я бы хотела ее приобрести. У меня много родственников в Польше. Но, тем не менее, ее очень трудно получить. Не знаю почему, наверное, большая очередь. Люди, которые пытаются ездить ради бизнеса, получают эти, платят деньги за нее. Ну, а мы простые поляки, которые хотели бы съездить на Белоруссию к родственникам. У нас, да, у нас нет такой возможности. Но это должно быть. Визы эти получить нам очень сложно, особенно людям в сельской местности. Старикам даже, тем, которые хотят съездить к родным сестрам, к братьям.
Правильно судили. Потому что вы точно сказали, что один хочет ехать, но не может ехать. А у другого, бляха-муха, не хочет ехать, ему на карту, бляха. А он поляк, не поляк, бляха-муха. Все на карту получится.
Жыхары Сапоцкіна про карту поляка. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Польша оценила постанову Конституционного суду Беларуси на конт карты поляка як абсурдную. Варшава заявляет, что белорусские судовые оценки не поуплывают на змест польского закону. Справу супраць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Вуса накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу і суддзя, які будзе весці справу, яшчэ невядомыя. У Гомелі пачаўся першы ў Беларусі суд за адмову здаць адбіткі пальцаў. Да судовай адказнасці прыцягнулі Васіля Палякова, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудову паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі. Пра гэта сёння заявіў літоўскі міністр замежнай справы Аўдроніс Ажубаліс.